Nultá léta na rádiu Wave, pokud se chcete rozpomínat na to, co v minulé dekádě bylo v kinech a co tehdy nejvíc ovlivňovalo naše představy o tom, jak má vypadat film, tak máte teď puštěno úplně správně. Teď se budeme bavit o filmech v období mezi rokem 2000 a 2009 s Tondou Tesařem. Ahoj, Tondo.
Příjemné odpoledne.
A s Kamilem Filou.
Ahoj.
To už je trošku jak předvolební debata, takové vážné pozdravy na úvod,
krásný
dobrý večer a tak dále. Pochází tady z tohohle období z nultých let něco, co máte rádi? Pochází z tohohle období něco vašeho oblíbeného, ať už je to jeden konkrétní film nebo typ filmu, něco, co tehdy začalo, něco charakteristického?
No, já jsem zjistil, že jsem si to teďka jako probíral v hlavě a podobně, že jsem vlastně velkou část těch nultých let strávil sledováním asijských filmů. Vlastně filmů hlavně z Japonska, z Jižní Koreje, který v té době vlastně tak jako najížděli. Byla taková jako velká vlna od Takeshi Kitana přes Parka Chan-wooka, tyhle ty vlastně klasické filmy jako Oldboy, Ohňostroj a tak dále. Tak já jsem tomu, nebo i jako vlastně japonské anime, Cesta do fantazie a tak dále, tak já jsem tomu velmi propadl. Navíc vlastně díky DVDčkám se začal objevat i spousta jakoby starších filmů z tohohle z toho regionu, který dřív vlastně byly kor teda jako v těch 90. jako VHS-kových letech totálně nedostupný, tak já jsem vlastně doháněl spoustu těch záležitostí, takže pro mě to byla hodně jako takový asijský období, který zároveň dost skončilo po konci těch nultých let a dneska vlastně, když se podíváte na to, jaké se filmy točí v té Koreji a v tom Japonsku, tak je to buď to nějaká setrvačnost těch tvůrců, kteří právě začali v téhleté době, anebo to jsou filmy, které jsou více jako zaměřené na ten jako domácí trh a už nejsou tak třeba zajímavé z nějakého jako uměleckého hlediska a podobně.
Jaké měl Kamil období, když Tonda měl asijské období?
No úplně stejný, protože já jsem vlastně ty asijské filmy začal nějak propagovat jednak na různých webových portálech a v cinemě jsem tady měl takovou jako svoji, říkám, jako místečko na to, ale prostě vždycky, když jako bylo cokoliv, co bylo asijského, jsem to dostal já. Takže jsem v tom měl hodně. A pamatuju si taky, ale jak jsem byl nucený potom začít poprvé psát o českých filmech a koukat se na ně systematicky, jak jsem byl hrozně zhnusený tehdy. A jak se v cinemě začalo snižovat jako průměrný procentuální hodnocení českých filmů. No. A jinak si se uvědomuji, jako se hezky rozdíl Pixar třeba. Jo. Pro mě to takový to období, takový to šťastný období Pixaru, to je pro mě. Teď už to není šťastný období.
Ono, kromě toho Pixaru, je to taky doba, kdy se chodilo do kina na Pána prstenů, Harryho Pottera, Piráty z Karibiku, na který se teda chodí doteď, to ještě neskončilo. Začaly být taky populární komiksové filmy, a to různýho typu, menší věci, nebo třeba i ty větší blockbustery, jako byla Bitva u Thermopyl. Spoustu rekordů hned ze začátku strhala Amélie z Montmartru a vůbec asi to spojení feel good film bylo asi tehdy používanější než dnes. Taky se díky Jasonu Bournovi proměnil akční film a dalo by se asi dlouho pokračovat. Co ale pro vás z těch nultých let vystupuje nejvýrazněji?
No, začne věď. Ne, já si uvědomuji, jak tady minuje všechny ty blockbustery toho Pána prstenů, Harryho Pottera a Piráty z Karibiku. Tak já si pamatuju, jak jsem vůči tomu všemu byl takovej ne úplně chladný, ale jako nejímalo mě z toho nikdy nadšení. To je hrozně zvláštní, jak mě tohoto ne minulo, já jsem to odkoukal všechno. ale prostě bylo to pro mě období, kdy mi skončilo takový to těšení se na filmy na pokračování. To si pamatuju velmi dobře. Jo. Já jsem třeba měl jako nějakou radost nebo nějaké očekávání z toho, jak bude vypadat Matrix, nebo z toho, co udělá Tarantino s dvojitým Kill Bill. Ale tady tyhle ty velký filmy, které zároveň se jako tváří, že mají být kultovní, tak podle mě vlastně jako devalovali ten pojem. Jo.
A stala se z toho rutina teda.
Pro mě třeba jako Pán prstenů je příznak jako devalovace pojmu kultovní film. A jako v tom, on se to velmi špatně vysvětluje, vlastně kultovní film je většinou film, který je nějakým způsobem, krom toho, že je teda jakoby ještě trochu menšinový, tak je taky výrazný tím, že je nějakým způsobem podvratnej lehce společensky. A ten Pán prstenů je prostě čistě jako taková jako nostalgická, taková jako fanouškovská detailistická záležitost, jako že chcete mít co je v té knížce hodně. Jo. Zase on to nerespektuje úplně ten Peter Jackson, ale třeba u toho Harryho Pottera je to někdy až úplně jako úmorný, jak vlastně čím díl to pokračovalo, tak tím víc začaly být adaptace doslovný. A myslím, že tohle je jakoby velký jako problém těchto filmů, které se jako tváří, jsou kultovní, ale v podstatě jsou to fakt jako komerční jako záležitosti čistě.
Tak to samozřejmě jsou komerční. Já bych k tomu jenom dodal jako to, že právě Pán prstenů nebo ty marvelovské komiksové filmy ukazují, jak se od těch nultých let vlastně už to začíná vlastně v těch 90. letech, ale tady to nabírá zase jako pořádnější obrátky, jak se prolíná vlastně ten svět toho mediálních fandomů, takových těch jako vlastně milovníků různých jako komiksů, superhrdinských fantasy nebo Star Treků a podobně, s tím čím dál mainstreamovějšíma, dražšíma, vlastně daleko takovýma těma jako výstavníma vlajkovýma loděma těch hollywoodských studií. A je to vlastně vidět na, jako Pán prstenů je úplně skvělý příklad vlastně tady tohle, protože jak Kamil zmiňoval toho režisera Petera Jacksona, tak to je samozřejmě taky jako osobnost, která vyšla vlastně z úplně jako takového jako okrajového jako prostředí. On vlastně začínal takovými krvavými poloamatérskými horory, nebo potom už jako profesionálními.
Který byly strašně vtipný a byly velmi podvratný. Jo.
Který byly skvělý. A podobný případ je vlastně Sam Raimi, s který dostal vlastně Spidermana, který taky jako je autorem osmdesátkové takové taky jako hororové série Evil Dead. Takže jako je to vlastně doba, kdy se tyhle ty fandomové záležitosti stávají tím největším, nejprofláklejším a taky vlastně možná něčem nejnudnějším mainstreamem.
Říká Tonda Tesař na Radio Wave a my se k nultým letem a k filmu vrátíme hned po písničce. We were on the throne, living on our own, hunting my own skin, wanted to break in, she just wanted dance, I'm making a mess, make a lot of sense, bitch I die for my respect, wrist diamond ties, neon green lights. Nultá léta na Radio Wave s Tondou Tesařem a Kamilem Filou. Momentálně bavíme se o filmech, které vznikaly od roku 2000 do roku 2009. Ono je taky třeba říct, že nultá dekáda začala útoky na Světové obchodní centrum v New Yorku, což mělo samozřejmě na popkulturu nějaký vliv. Michael Moore natočil dokument Fahrenheit, 9-11 v uvozovkách v hlavní roli s Georgem Bushem. Vznikaly různé druhy filmů, které ať už explicitně nebo nějak skrytěji souvisely s touhle událostí. Co je podle vás film, který se s tímhletím tématem vypořádal nějak buď podnětně, neobvykle, nebo naopak nějak typicky pro tu tehdejší dobu?
Myslím, že nejlepší jsou dva filmy z té doby. Jeden z nich je ten United 93, let číslo 93 od Paula Greengrassa, který je teda vlastně vytvořil naopak ty budovy World Trade Center tam vůbec nejsou, je to naopak to poslední letadlo, který spadlo a nedoletělo. Je to o tom hrdinství obyčejných lidí. Je to zároveň se film, který vnesl do hollywoodských filmů ten styl jako velmi vlastně jako dokumentární, hrozně autentický, jako dravej, až jako chaotický. A vlastně se zjistilo, že takhle to točit i akční filmy, což teda byl případ potom té Bournový trilogie.
Se kterou vlastně sdílí režiséra.
Přesně. No a pak je pro mě třeba hrozně jako zajímavý odkaz je ve filmu 25. hodina, kde je to, vlastně se to jako netýká toho centra, on se na to, ten hlavní hrdina, který mu se rozkládá život jenom kouká.
Který ho hraje Edward Norton, teda, jestli trosky. Je to, co myslím. Přesně, já taky. Je.
A to je prostě film, který jako zachyce právě to, jako, jak někdo žije v New Yorku a kvůli tomu, že se mu stane vlastně to špatného, tak z něho musí odejít. Jo. A to, co tam zůstává mimo jiný, jsou ty trosky tohoto světového obchodního centra. To je takový jako zvláštní moment do toho filmu. Ten David Benioff teďka, že je poměrně slavný scenarista díky Hře o trůny, ale tehdy vlastně začínal tady tímhletím film, který je teda spíš právě jako Spike Leeovský. Je to ten film, který jako oslavuje to město.
Uh-huh. A je to, myslím, oblíbený film docela hodně
velmi,
lidí.
Velmi, velmi. No, jako, on teď jako opravdu působí na mnoha úrovních právě i tím, že teda je to osobní příběh a právě potom to lidi chápou jako příběh toho města a té doby.
Jo, je to taková nenápadná velká věc. Co se vybavuje Tondovi v téhle souvislosti?
Tak je zajímavé, že Kamil tady zmiňuje vlastně filmy, kterých tohle je ten útok je jenom takový vedlejší motiv. Já bych jako pokračoval vlastně v podobném duchu. Já jednak si teda vzpomínám, že vlastně nebo ty filmy, který tady Kamil zmiňoval, vznikly vlastně s docela velkým odstupem od těch útoků a pamatuju si, že vlastně jako bezprostředně potom padaly takové hlasy, jakože o tomhle tom, na tohleto téma se žádné filmy točit nebudou, protože to je jako příliš jako velká tragédie a příliš jako dramatická událost. Navíc je to událost, kterou máme strašně jako dobře mediálně jako zachycenou vlastně na těch jako autentických záběrech přímo těch letadel.
Všechno takže hologramy jenom. Všechno to jsou jenom hologramy, samozřejmě.
Takže těch hologramů. máme to dobře zdokumentované. Já si pamatuju jednak vlastně takový ten jeden z prvních filmů, což byl povídkový film, který se jmenuje jak 11.09.01, který byl velmi teda jako taková, jako ještě taková čerstvá reakce, velmi jako emotivní a ty filmy byly jako strašně, měly strašně jako kolísavou kvalitu a bylo z nich vlastně vidět ten nedostatek toho odstupu. Jako z toho nejvíc v paměti uvíznul díl, který natočil právě shodou okolností japonský tvůrce Shohei Imamura, který vlastně taky jako to je film, krátký film, který jako má nejméně společného s těma útokama. Je to film o veteránovi, myslím, z druhé světové války, který se začne chovat jako housenka, prostě na základě nějakého traumatu. A je to jako film, ve kterém vlastně explicitně ty útoky nejsou vůbec nikde nějak zmíněné, ale je to jenom prostě skrz nějakou teda jako asociaci velmi volnou. A potom jako film, který jako z takových těch jako plíživějších filmů, který si myslím, že nějakým způsobem reflektujou nějakou jako emoci, kterou bychom mohli mít z těch útoků a tak dále, tak je jednak vlastně Válka světu od Stevena Spielberga, což je film, který jako je samozřejmě taky v nějakých ohledech rozporuplnej, ale jako je jako geniálně natočený v tom ohledu, že je to vlastně film, který subjektivně sleduje jednoho účastníka nějaké globální vlastně jako katastrofy, nějakého toho mimozemského útoku, který se děje v tom reálném čase a strašně důležitým prvkem je tam taková dezorientace, jako nedostatek informací a vlastně rychlost, s jakou se ty útoky dějou. Jo. Je to jako takový film, který vlastně jako
obrazy lidí pokrytých tím popraškem bílým je strašně typicky. Tam vlastně ty lidé umírají, takže se mění v ten prach. Že jo.
Přesně což tak, je to, jako, je to opravdu taková jako taková jako podprahová, zároveň jako velmi jako jakoby jako výmluvná jako filmování toho té emoce, kterou vlastně tahle ta událost vyvolala a potom ještě na to můžeme jako nabalit i film Cloverfield Monstrum, taky velmi jako podobně velmi podobně vystavený film zase s nějakým obřím obluďákem, který likviduje mrakodrapy a taky ty hlavní hrdinové vlastně se to natáčí na videokameru, celý je to natočený vlastně jakoby z pohledu těch hrdinů a taky jako netuší vlastně ten kontext, ve kterém se tohleto děje.
Mně se líbí, že si ještě připomněl tu postavu J.J. Abramse, která v těch nultých letech vlastně se objevila a teď už je všude možně. Vrátíme se k tomu zase ještě po písničce, posloucháte o nultých letech na Radio Wave. Pojďme teď k filmům považovaným za díla pro náročnější diváky. V mnohých výčtech nejlepších filmů nultých let najdete There Will Be Blood až na krev Paula Thomase Andersona. Zároveň byla nultá léta silnou dekádou i pro Davida Lynche, pro Quentina Tarantina, bratry Coenovi. V Evropě se děly výrazné věci. Rumunská nová vlna dala o sobě vědět filmem 4 měsíce, 3 týdny, 2 dny. Michael Haneke natočil své nejznámější filmy. Lars von Trier natočil Dogville, Manderley nebo Antikrista. Zdá se to jako docela slušná dekáda, nebo jak to na vás působí, co byste si z toho vybrali jako nejzajímavější věc?
Tak byla to doba jako jednak teda toho takových těch minimalistických filmů napříč teda celým jako globem od od amerických filmů Gus Van Sant, jako je Gary, přes Latinskou Ameriku a Mrtvý Lisandra Alonza, až po ty maďarské filmy nebo rumunské zmiňované. Mně ještě jasně došlo, že to byla taky doba vlastně, kdy jak napříč teda vlastně celým tím taky spektrem nejenom těch festivalových filmů, ale i řekněme nějakých jako brakových žánrů, tak se objevujou filmy, které překračují programově takové ty poslední tabu, což byla jednak jako hodně taková ta jako gore, excesivní jako brutalita, což byly vlastně vlna takových těch hororů, jako byl Texaský masakr motorovou pilou, všechny tyhle ty remakey a tak dále, nebo Saw, Hostel a podobně. A jednak to byly takový filmy, které vlastně jako bourali takovou tu hranici mezi pornografií a tím mainstreamem, což byly filmy Gaspara Noého nebo Catherine Breyat a takhle. To bylo vlastně jako období toho jako začátku těch nultých let, ale...
Já jsem to říkal, taková nová francouzská extrémní vlna.
Přesně
říká,
tak,
New
no.
French Extreme.
Ale jako přesun, jako vidíme to vlastně napříč celou tou dekádou, ostatně vlastně jako až po Trierovu Nymfomanku, která je dokonce ještě z těch jako desátých let už. Takže to je jenom jako taková jako další vlastně jaká spodní vlna, která tady nebyla jakoby jmenovaná, ale která mně přijde, že jakoby byla jako hodně vytrvalá. A jinak samozřejmě vlastně ty realisticko-minimalistické filmy od Christiana Mungia nebo bratrů Dardenu a tohle to jsou vlastně věci, které vlastně ti tvůrci jsou s námi stále a spíš jako bych si kladl otázku, kdo k ním vlastně jako v téhleté scéně jako artové vlastně přibyl, jo. Jo, tohle to jsou vlastně pořád podle mě ty tahouni všech těch jako přehlídek typu Kahn a podobně, jo, že to je vlastně...
To je taková ta nejsilnější era Michala Hanekeho, že jo, který vlastně teďka má takový už jako ty pozdní filmy, už takový jako lehoučký odcházení, to je u něj a čeká se na ty nový talenty, no. Teď to začíná být, že vlastně ty lidi, kteří byli v nultých letech nejvíc nějakým způsobem v kurzu a zároveň jako ve formě, tak pomalinko v té formě přestávají vejít možná a nemají úplně následovníky. Jo, by to byly ty noví třicátníci, čtyřicátníci.
Takže se na těch nultých letech dá vidět současný vyčerpání. Nějakém smyslu.
No ne, tak na nultých letech je vidět, no takhle, když to postavíš tak, jakože vlastně sleduje, že to, co jako vidíme v těch současných jako filmů z festivalových soutěžích typu Cannes, tak jsou takové jako vyčerpanější filmy tvůrců, kteří byli plně při síle. Ještě bych zmínil Tsai Ming-liang jako dalšího tvůrce, který v té době jako vytvořil svoje vrcholní filmy. Tak jako máš asi pravdu, no. Jako vnímám vlastně jako nedostatek nějakých jako nových, podobně progresivních tvůrců, který by jako zase jako bourali ty pravidla, které byly nastavené touhletou generací.
Jedna ještě rychlejší otázka. Vznikaly v nultých letech nějaké kultovní filmy, ať už si to definujeme jakkoliv. Dalo by se to říct, já nevím, od Donnym Darkovi nebo od něčeho Darrena Aronofského nebo Christophera Nolana, nebo byste vybrali úplně něco jiného?
Myslím, že ten Aronofský je takový poslední příklad něčeho, co se tak dá považovat. Já si fakt myslím, že to skončilo v tu dobu. Že prostě to, co se hrálo, chápat, kultovní film prostě skončilo. Že ten kultovní film potřebuje mít... jak to říct správně, on prostě není ani hodně komerční, ani hodně nezávislý. Jo? Je vždycky jako hraně a vytvoří se mu většinou nějaká pověst mezi fanouškama. A dneska je ten problém v tom, že vlastně se ta pověst těm filmům vytváří dopředu, už velmi často. A buď ten film spadne do úplně něčeho minoritního, anebo se z toho stává prostě komerční film, jo, jako většina těch komiksových filmů třeba. Jo. Takže si myslím, že to fakt skončilo v tu dobu. Prostě pro mě ten Donnie Darko ještě takový ten poslední film, kdy v éře internetu si o tom lidi hodně povídali, zakládali tomu se nějaký jako fanouškovský stránky, rozebírali, o čem ten film je, jak ho interpretovat. A pak už ty další věci, které vznikají potom, tak jsou víc připravený tím marketingem, jo, tím PRem, než že by to byly filmy, které vznikají, jak se říká, jako spontánně z recepce.
Říká Kamil Fela na Radio Wave, omlouváme se Tondovi Tesařovi, ale vrátíme se k tomu hned po písničce. Pořád posloucháte na rádiu Wave debatu o filmech v nultých letech. Před písničkou jsme tady zmiňovali, že je to možná období konce kultovních filmů, aspoň podle Kamila Fily. Co si o to myslí Tonda Tesař?
A k tomu mám jenom takové dvě poznámky pod čarou. Jednak jako kultovní film nultých let mě napadá film The Room Tommyho Wiseaua, což je taková hodně... Jako,
ano,
hodně,
ano, ten tomu odpovídá. Přesně.
Hodně jako bizarní záležitost, film, který má teďka pověst jako nového nejhoršího filmu všech dob.
A to je to, co teď remakeuje James Franco?
No, je to film, který právě letos v San Sebastianu byl vytažen zase do toho světla jako nějakých, jako do toho centra pozornosti díky tomu, že James Franco právě natočil film o tvůrci tady toho filmu, o tom, o natáčení právě Roomu. A film Disaster Artist, který tam sklidil úplně jako nadšené recenze a bude asi zřejmě dost jako tak jako Oscarově bojovat, bych řekl teďka, o minimálně o tu hereckou cenu. Ale Room jakoby je opravdu film, kolem ano. kterého se postupně vytvořil nějaký takový jako kult se vším, co ty filmové
vlastně
kulty...
Musí to vytáhnout, to zapadlý film, ty fanoušci. Pak to může mluvit o nějakém kultu, opravdu, no.
Takže do toho je možná teď snadný proniknout skrz toho The Disaster Artist.
Přesně tak. A druhá poznámka pod čarou je, že vlastně ty, taková ta oblast toho kultovního filmu se stává v těch nultých letech strašně nostalgickou taky vlastně díky DVD reedicím starých filmů až po teda 70. léta a 80. léta, který se stávají takovou jako ikonickou dobou těch jako nejkultovnějších filmů a ty nové filmy se k ním vrací. Ostatně vlastně ten Tarantinův projekt Grindhouse a speciálně ta epizoda od Roberta Rodrigueze, tak jsou vlastně tohleto. To jsou vlastně filmy nové, které jakoby žijou z toho kultovního statusu nějakých starých filmů. A je to vlastně, když se podíváte na ty současné nějaké jakoby nízkorozpočtové nebo brakové nebo filmy, které jako cílí třeba na tyhle ty fanoušky těchto těch obskurit a hororů, tak to jsou velmi často filmy, které jsou nějakým způsobem nostalgické nebo retro. Takže to je jakoby jako současný stav pojmu kultovní film, bych řekl.
Pojďme ještě teď na závěr se podívat na to, co se dělo v českém filmu. Já udělám takový kratoučký průlet tím, kdo třeba vyhrával České lvy v nultých letech. Byl to hlavně Petr Zelenka za Rok ďábla, za Karamazovy, Jan Hřebejk za film Musíme si pomáhat horem pádem, taky se tam objevila Nuda v Brně, Štěstí, Tajnosti. Současně tu dekádu nějak formoval David Ondříček svými Samotáři, Grand Hotelem, Jedna ruka netleská, objevil se taky Robert Sedlář, dřívější dokumentarista, a na závěr dekády vyhrály lvy filmy Protektor a Pouta, a pro mě osobně asi od té doby možná až na Kobry a Užovky, pro které já mám slabost, možná nevznikly takhle dobré filmy. Co podle vás vystihuje nultá léta v českém filmu?
Za tehdy vlastně mluví o tom, jak ti tvůrci, jsi jmenovala hlavně Petr Zelenka, David Ondříček, jsou tvůrci, kteří nemají reálná, skutečná témata a jejich postoj mají úžasný pseudoproblémy. A což jako zní hrozně zlé, a ty filmy, neříkám, že nemusí být zábavný, někteří jako jsou velmi zábavný. Jo, třeba ten Rok ďábla jako vlastně je velmi zábavný film určitě. Ale jsou to filmy prostě o tom, jak opravdu tam ty reální problémy nejsou, jak se to musíte vymyslet celý. A tohle je prostě český film hrozně typický. Jo. Zvláštní, že třeba i Bohdan Sláma, který jako zdánlivě točí o sociálních problémech, tak vlastně o nich reálně netočí a ta chudoba se mu prostě líbí, jemu nejde o ten sociální problém, jde mu o to, že má pocit, že chudí lidé jsou takový kuryzejší. Jo? Takže tohle je hodně zajímavý a myslím, že tímhle tím na základě tohohle se strašně začal vyvažovat ten hraný film, který je pseudoproblémový s dokumentama. Jako vlastně v 10. letech začali mít obrovský nástup a dostali se do kin, dostali potom možnost vyhrávat český lvy. Překvapivě ten zlomový film byl Občan Havel, což je teda střihový dokument, ale byl to dokument, který ukázal, že na to můžou chodit lidi, že dokumenty má smysl dávat do kina. No ale pak to prostě byly, pak už to opravdu byly ty, všechny ty věci, jako je Český sen. Obrovský úspěch mají filmy Heleny Cištíkový, všechny ty časozběry, René, Katka. Vlastně i ten vstup do Roberta Sedláčka, myslím, že typicky, že je původně dokumentarista a postupně začal dělat filmy, které jsou nějakým způsobem takhle jako nějak jako aktuální, ostrý, často jako v nich je kousek takový jako mírný, jak to říct, jako nějaký jako neumětelskosti, nedokonalosti, která je spojovaná s tím dokumentárním filmem, a se vlastně líbí. Jo. Takže tohle je jako vlastně reakce na to, jak ten český film se utápil v ničem, jak se utápil v takovým tom v takový ty lehký zkouřenosti. No,
takže český film utopený v lehké zkouřenosti v nultých letech. Ještě poslední minutku máme na dodatek od Tondy Tesaře k tomuhle tomu rozhovoru.
No a je to
filmu.
Pravda, určitě vlastně ten takový ten zrod toho pojmu autorský dokument, který dneska si myslím začíná být trošku jako až zneužívaný, protože vlastně těch filmů podobného typu je víc a víc a skrývá se pod tím, čím dál tím jako taková jako obsáhlejší skupina jako filmu. Zároveň vlastně tenhle ten nástup těch dokumentů je spojený s Jihlavským festivalem, který je už řadu let čím dál tím jako silněji propaguje a má čím dál lepší jméno. Ještě z těch hraných filmů tak bych určitě zmínil jednak teda takový trošku záchvěvy nějakých jako surrealistických švankmajerovských jako nálad ve filmech Davida Jařaba a ve filmu Jiřího Barty, který se jmenuje Na půdě. Který
to nemohl nezmínit Tonda.
Protože to je můj jako velmi, velmi, velmi oblíbený film. A pak taky jako nástup vlastně Jiřího Vejdělka a takových těch lifestyleových komedií, které čím dál víc jako dominujou.
Tam se to přelomilo, potom úplně, vlastně jako ten Vejdělek pak už definuje ten přelom do těch 10. let, přesně. No, no.
Mm-hmm. No, tak jo. Který vlastně, no.
Zas někde jindy. Díky moc Kamilu Filovi, Tondovi Tesařovi. Mějte se.
Děkujeme, na shledanou.
Na shledanou.